ஆர் அதா அப்ன ஒரு ஆஜாசி Өйіңізді сағылық форматтылың лейджілер. Бүгін 2013 үйлің 11 феврали, кептәнің дұғышәне өңі. Хабарлар күннелуғы өзетім программаларымызды діңлемеға сағырияр. Одалы бүнің тәзіліклерінің лә. Олар лөнсізімен елшін анна ұрған танш едіяр. Форматтылың лейджілер, одалы хабарларыңға ескачамаз мұғыны. Орсетте көмір шахтасын нақ партылама мағданшыларын еуарыны петікледі. Бақырайынны 2011 жылдан өәрі үлкінзі ярашып кепләшкілер өтірілі. Иранның дашыры ішілер министр Москвадыры ядыра мәселесіні өй ақтысады қызматташылығы мақтахатлашы. Форматтылың лейджілерінің шуы бейлі қаварларың доллар ақмаз мұғыны діңләң. Орсетің демірғазығынағы көмі сәуетінні көмір мағданына олын партламадан соң 9 мағданшы қараваның ашағыны ғалын ройдып қорқылияр. Юрдың адаттан нашар яғдайлар министерліғы дұғышәне өнерден олын партлама Воркутинская шақтасының 20 қадамдан варат мағданшылар топорының үстіне чөкмөңі себәп болды дейді. Беянатты 4 мағданшының қачып құтылмағы башаранығы айдылияр. 9 адам олса біраз соң хала физичілер тарапынан йокорек чықарылы. Деслапқы мағлуматлары ора бұ партлама метан ғаз себәп болыптыр. Бахрейнің хүкіметі үлін оппозиция өкелерінің арасында ярашық кеплескілерінің тәйәзі таппыры башланды. Сейлі дұғышшық 2011 жылдан әрі үлкінзі кезек кетсірілер. Бұ кеплескілер егішені оның башланды ғой оның ендікі тапқыры Çarşenme gününe verilendi. Bu göpleşkiler yurduk sünni musulman dolanırcılar bilen esasan şayarlığından nuruyan oppozisyanın arasında konflikti çözmeyi maksat ediniyar. Sayılar günvatar kolluğunun akı monarkiyanın hakimiyeti monopoliyasını behedip sayılanın hükümete ıhtiyar vermeğini ve sayıların yukarı dereceli vazifeleri belirlenmeğini isteyerler. Иранның дашыры ішілер министрі Али Акбар Салехы Москвада орыс ресмилер үлін Иранның ядро программасы бағытты дөрен халқары чигісігі чөзмек көе екі үрдің арасындағы ықтысады қызматташылығы өстірмек барады маслахатлашар. Салехы дұғышәне оның дашыры ішілер министрі Сергей Лавров үлін дұғышар хемді орсет үлін Иранның білелікті ұрын ықтысады комиссиясының 10-цы сессиясына қатнашар. Bu duğuşçuk 26. fevrarlı İran'ın yadra işleri sultanı uran aylaştırmak meselesi bilen bağlı davaları çözmek için Kazakistan'a uğralacak halkarı maslahatın ön sırasında oluyor. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları İran'ın uran aylaştırmak programının yadra yararlarını yasamak için ulanılıp bilineceğine ediyorlar. İran olsa yolunun atom bombasını edinecek kolyanlığı var da aydınlayanları öğret ediyor. Кепкер адатлы радио форматлың лейзер сүйгені ферді күнің тәдіртілерінің лейарсыңыз. Президент Траян Басеску егер Европа юртларыны ат етінің сығыр етті еліп сатылма өлін ағыл тұран қалмағал, ұрымен ет өнір тұран қалмағалы ұрымен ет өнірділер күн әл тапылысы, бұ ұрыменияның анандарлығына ұзық келдік зепер етірер дейді. Европа өлілешігінің ағдасы болын ұрымения. Bu meselede aydılayan zatları derine başlandığına ediyar. Fransa önünden tayyarlanan naharlara sığır ettiğilip koşulan at etinin arkasında Rumin gassaplarının Golland ve Kipr tezirlerinin katnaşmağındaki üpçünçülük kokonunun duranlığına ediyar. Britanya'daki, Fransa'daki ve Şivensiya'daki dükkanlar bu hili naharları satıdan ayırdılar. Fransız hakimiyetleri yalnız yarlık gelmenmeğinin kezapçılıklı cinayet tökmününü derine geleceğine ediyarlar. Hindistan'ın demir yol ministri Pawan Kumar Bansal Demirgazı Hindistan'ın bir demir yol stansiyasında olan depeşeğin sebeplerinin derinleyenliğine aitti. Bu depeşekte adının 36 adamın ölünü kaydılar. Bu vaka yekşenme günü Allahabad'daki demir yol stansiyasında münglör çağdan toplanınla oldu. Bir yerde milyonlar adamın katlaşan dini festivali geçerdi. Mehallenin birden baskı düşme günü demir yol platformasına varayan piyada köprünün üstünde doğul turmanın sebep olanı kaydılar. Polisiye mehallenin tayak gülen kontrolü saklamaya çalışıp depeşeğe koşun koşunlu arada aydılayanları öğret ediyor. Bu hadise Kump Melayada Kuyuda Festivali'ne kavat geldi. Hasaplamalara göre bu festivali 30 milyon çimesi adam katnaşar ve dinarlar üç deryanın Ganık Yamuna ve Mifiki Sarasvat deryalarının suğunun birgiyen yerinde suğa düşerler. Los Angeles'ın hakimiyetleri 3 adam öldürmekte guman edilen önkü polis yafsiyarını gözlep tapmağa kömük edecek mağlama için 1 milyon dolar bayrak koyarlar. Los Angeles'ın şehir hakimi yegşenme onu guman edilen Christopher Dorner tapmağa vaada verip onun geçen hepte günörte Kaliforniya'da bir polis yafsiyarını eğer ayalı ve din calşa çıkan afsiyarın gayrını öldürmekte guman edilenini ona etti. İnternette çap edilen beyanatta 33 yaşlı Birleşen Ştatların Harbi Deniz Güyüşlerinin olarki rezervisti Dorner'in Los Angeles'te polisiyadan işten kovulunluğu için ağır almağı vaadi verenini gaydılar. Dorner resmileri ve önkü kardeşlerini adaletsizlikte ayıplaptır. Resmiler 1 milyon doların Kaliforniya'da cinayet dermeğine hödürlenen İngili bayraktığına ediyorlar. Argı, Hollywood'un İran'ı zamun alınan Amerikanlar vardak kinosu Britanya'nın kino akademiyası silahlarının İngo kartin için belirlen yukarı bayrağına münasip bollu. Hormatlı dinleyiciler, siz güne verdi. Günün tədərklərinin ünlediniz adatlığın tolkunlarından ayrılmıştır.